Գլուխ տասներեքերորդ Այդ օրվանից սկսած Սաքսոնին թվում էր, թե կյանքն արդեն բոլորովին զրկվել է կարգ ու կանոնից։ Դեռ ավելին, այն դարձել էր անհեթեթ, մղձավանջային։ Յուրաքանչյուր ակնթարթը կարող էր իր հետ բերել ամեն ինչ։ Դեպքերի այդ քաոսում ոչ մի կայուն ու հուսալի բան չկար, և նրան թվում էր, թե ինքը սլանում էր ինչ-որ աղետի ընդառաջ։ Եթե հնարավոր լիներ ապավինել Բիլիին, նա չէր վհատվի։ Սաքսոնը նրա հետ ամեն ինչ թեթև ու անվախ կտաներ։ Բայց ընդհանուր խելահեղությունը համակել էր և Բիլիին, և սրընթաց տարել էր հեռու։ Նրա մեջ կատարված փոփոխություններն այնքան խոր էին, որ նա իր սեփական տանը համարյա օտար էր թվում։ Հոգեպես օտար էլ էր, և աչքերն էլ դարձել էին օտար։ Դրանք աչքեր էին այնպիսի մարդու, որի ուղեղում կային միայն բռնություն ու ատելություն, որն ամենուրեք տեսնում է միայն վատը և ծառայում ամեն տեղ ու ամեն ինչում թագավորող չարին։ Այդ մարդն այլևս չէր դատապարտում Բիլիին, նա ինքն էլ շարունակ փնթփնթում էր դինամիտի, սաբոտաժի և հեղափոխության մասին։ Սաքսոնն ամեն կերպ աշխատում էր պահպանել հոգու և մարմնի այն առույգությունն ու թարմությունը, որոնցով Բիլին մի ժամանակի անում էր։ Միայն մեկ անգամ նա չդիմացավ։ Բիլին այդ օրը հատկապես մռայլ տրամադրության մեջ էր, և արդեն չափից դուրս կոպիտ ու անվայել արարքով համբերությունից հանեց նրան։ «Ում հետ ես խոսում»՝ բորբոքվեց Սաքսոնը դիմելով նրան։ Բիլին նրա առջև կանգնած էր շփոթված, և լռելիայն նայում էր նրա զայրույթից գունատված դեմքին։ «Չհամարձակվես այլևս այդ ձևով խոսել ինձ հետ, Բիլի», վճռականորեն հայտարարեց նա։ «Միթե չի կարելի հաշվի առնել, որ մարդը տրամադրություն չունի»,  փնթփնթաց Բիլին մեղավոր և միաժամանակ վիրավորված տոնով։ «Այնքան անախորժությունների ես հանդիպում, որ գժվել կարելի է»։ Երբ նա գնաց, Սաքսոնն ընկավ մահճակալին և խոր հուսահատությամբ համակված սկսեց հեկեկալ։ Նա, որ կարողանում էր այնպես հեզ լինել սիրո մեջ, ըստ էության հպարտ կին էր, որովհետև լոք հպարտը կարող է իսկապես հեզ լինել, ինչպես և միայն ուժեղը կարող է իմանալ, թե ինչ բան է իսկական քնքշությունը։ Էլ ինչի համար են իր քաջությունն ու հպարտությունը, եթե աշխարհում միակ մարդը, որը մտերիմ է իրեն, կորցրեց և հպարտությունը, և ոգու պայծառությունը, ու իրենց ընդհանուր նեղությունների ամենածանր բաժինը գցեց իր ուսերին։ Եվ ինչպես որ Սաքսոնը ստիպված էր եղել մենակ կրել երեխայի կորստի խոր, համարյա ֆիզիկական ցավը, այնպես էլ հիմա տանում էր իր անձնական վիշտը, որը գուցեև առավել տանջալից էր։ Եվ եթե նա նույնիսկ շարունակում էր Բիլիին սիրել ոչ պակաս, քան առաջ, ապա այդ սերն արդեն ոչ հպարտ էր, ոչ բերկրալից և ոչ էլ վստահելի։ Այն ներծծված էր կարեկցությամբ, որը մոտ էր ներողամտությանը։ Նրա հավատարմությունը սկսում էր երերալ, և նա սարսափով զգում էր, թե ինչպես արհամարանքը սողոսկում է իր հոգու մեջ։ Սաքսոնը օգնության կանչեց իր ամբողջ ուժերը, որպեսզի արիաբար դիմավորի կատարվածը։ Վերջապես նա զգաց, որ կարող է ներել նրան, և միաժամանակ համակվեց թեթևության զգացումով, մինչև որ նրա գիտակցության մեջ փայլատակեց այն միտքը, որ իսկական մեծ սիրո մեջ ներելու բան չկա։ Նորից նա սկսեց լաց լինել, և նրա ներքին պայքարը շարունակվեց։ Մի բան կասկածից դուրս էր. այս Բիլին այն մարդը չէ, որին ինքը սիրել էր։ Սա այլ մարդ է, հիվանդ է, և նույնքան քիչ է պատասխանատու իր արարքների համար, որքան և տենդային հիվանդը իր զառանցանքների համար։ Ինքը պետք է դառնա Բիլիի դայակը, հիվանդապահուհին, որի համար գոյություն չունեն ոչ հպարտություն, ոչ էլ ամեն տեսակի արհամարանք ու ներումներ։ Միաժամանակ Բիլին իրոք, որ իր վրա է կրում պայքարի ամբողջ ծանրությունը, դրա կենտրոնում է և բոլորովին խելազրկվել է այն հարվածներից, որ ստանում ու հասցնում է։ Եթե այստեղ որևէ մեկը մեղավորել է, ապա դա հարկավոր է փնտրել ոչ թե նրա մեջ, այլ կյանքի այն խճճված օրենքների մեջ, որոնք ստիպում են մարդկանց կրծել իրար, ինչպես իրար կրծում են շները ոսկորի համար։ Այսպես Սաքսոնը զինվեց աշխարում ամենադժվար պայքարի, կնոջ պայքարի համար։ Նա դեն շպրտեց ամեն տեսակ կասկած ու անվստահություն։ Նա ոչինչ չէր ներում, որովհետև ներելու բան էլ չկար։ Սաքսոնը բացարձակ կերպով հավատում էր, որ իրենց սերը տակավին անբիծ է, լուսավոր ու անխախտ, և այդպիսին էլ կմնա, երբ նա վերադառնա իր մոտ, և կյանքը մտնի ինչ-որ խելացի հունի մեջ։ Երեկոյան Բիլիի հետ զրուցելիս նա հայտնեց, որ քանի դեռ գործադուլը չի ավարտվել, ինքը պատրաստ է, որպես արտակարգ միջոցառում, նորից զբաղվել կարով, որպեսի փող վաստակի սննդի համար։ Բայց Բիլին այդ մասին լսել անգամ չէր ուզում։ «Կարիք չկա», հայտնեց նա, «աշխատելդ բոլորովին միտք չունի. այս շաբաթ ես որոշ գումար կստանամ և բոլորը կտամ քեզ. իսկ շաբաթ օրը կգնանք թատրոն. իսկական թատրոն և ոչ թե կինո. Քաղաք են գալիս Հարվեի թատերախմբի նեգր երգիչները. Մենք անպայման կգնանք. փող կունենամ. գլխովս երաշխավորում եմ». Ուրբաթ երեկոյան Բիլին ընթրիքի ժամին չվերադարձավ։ Սաքսոնը շատ էր ափսոսում, քանի որ Մեգի Դոնեհյուն վերադարձրել էր անցյալ շաբաթ իրենից վերցրած մի աման կարտոֆիլը ու 2 կիլոգրամ ալյուրը, և նրան լավ ընթրիք էր սպասում։ Սաքսոնը սալոջախը մինչև ժամը 9 չհանգցրեց, հետո պարկեց քնելու։ Նա կգերադասեր սպասել նրան, բայց վախենում էր, իմանալով, որ Բիլին տհաճություն կզգա, եթե տուն վերադառնա հարբած վիճակում։ Գիշերվա ժամը 1-ին դռնակը ճռճռաց։ Սաքսոնը լսում էր, թե ինչպես դանդաղ, ծանր քայլերով նա բարձրանում է սանդուղքով և բանալիով որոնում փականքը։ Ապա անցավ ննջարան, նստեց և ծանր հառաչեց։ Սաքսոնը անշարժ պառկած էր, իմանալով նրա յուրահատուկ բորբոքվածությունը, երբ նա կոնծած էր լինում, և աշխատելով նույնիսկ ցույց չտալ, թե ինքը նրա պատճառով քնած չէ։ Սակայն դա հեշտ չէր։ Սաքսոնն այնպես սեղմեց ձեռքերը, որ եղունգները խրվեցին ափի մեջ, և մարմինը փայտացավ լարված անշարժությունից։ Բիլին դեռ երբեք տուն չէր եկել այդպիսի տեսքով։ «Սաքսոն», դժվարությամբ արտասանեց նա։ «Սաքսոն»։ Սաքսոնը շարժվեց ու հորանջեց։ «Ինչ է պատահել», հարցրեց նա։ «Լամպը մի վառիր, ձեռքերս ինձ չեն հնազանդվում»։ Առանց նրան նայելու Սաքսոնը կատարեց նրա խնդիրքը, բայց իր մատներն էլ այնպես էին դողում, որ ապակին զրնգոցով կպավ լուսամփոփին ու լուցքին հանգավ։ «Ես ու հարբած չեմ, Սաքսոն», ասաց նա հազիվ արտաբերելով բառերը։ Նրա խրպոտ ձայնի մեջ հնչում էր բարեհոգի ծաղր։ «Պարզապես ստացել եմ մի 2-3 լուրջ հարված. շատ»։ Վերջապես Սաքսոնին հաջողվեց վառել լամպը։ Նա դարձավ դեպի Բիլին և ճչաց սարսափից։ Հենց նոր լսել էր նրա ձայնը և չէր կասկածում, որ դա Բիլին է, բայց այդ պահին նույնիսկ չճանաչեց նրան։ Նրա դեմքը բոլորովին անծանոթ էր թվում։ Ուռած, ջարդված, ամբողջապես պատած քերծվածքներով և կապույտ բծերով, այնպես էր այլանդակվել, որ ոչ մի ծանոթ դիմագիտ չէր մնացել։ Մի աչքը բոլորովին փակվել էր, մյուսը հազիվ փայլփլում էր ուռած կոպերի արանքից։ Ականջի մեկը համարյա ամբողջապես պլոկվել էր, դեմքը վերերածվել հում մսի մի ուռած կտորի։ Աջ այդ օսկրը ձախից 2 անգամ ավելի մեծ էր երևում։ «Զարմանալի չէ, որ նա հազիվ է խոսում», մտածեց Սաքսոնը, նայելով նրա սարսափելի կերպով ջարդված ուռած շուրթերին, որոնցից դեռ ծորում էր արյունը։ Վախից քիչ մնաց, որ Սաքսոնը վատ զգար, և սիրտը մոլեգին քնքշությամբ ձգտում էր դեպի Բիլին։ Նա ուզում էր գրկել, շոյել, սփոփել նրան, բայց զգաստ դատողությունը այլ բան էր հուշում։ «Ախ դու խեղճ, խեղճ տղա», բացականչեց կինը։ «Շուտ ասա, ինչ է հարկավոր անել, ես ախր ոչինչ չգիտեմ»։ «Եթե օգնեիր ինձ անվել», խնդրեց նա խրպոտ ու երկչոտ ձայնով, «ես ամբողջապես ուռել եմ»։ «Եվ հետո տակ ջուր, այնպես չէ», ասաց Սաքսոնը, և զգուշությամբ սկսեց քաշել թևքը նրա անզոր կախնկած ուռած թևից։ «Ախր ասացի, որ թևերս չեն աշխատում»,  ասաց Բիլին ու ձեռքը բարձրացնելիս ցավից կծկվեց և բորբոքված աչքերի տակից նայեց դրանց։
«Նստիր ու սպասիր», ասաց Սաքսոնը։ «Հիմա կրակը կվառեմ և ջուր կտաքացնեմ. դա ռոպեական գործ է, իսկ հետո շորերդ կհանեմ»։
Խոհանոցից Սաքսոնը լսում էր նրա փնթփնթոցը, և երբ վերադարձավ սենյակ, Բիլին դեռ շարունակում էր կրկնել. «Մեզ փող էր հարկավոր, Սաքսոն, փող»։ Այժմ նա տեսնում էր, որ Բիլին հարբած չէր, և նրա քրթմնջունից հասկացավ, որ մասամբ զառանցում է։ «Ամեն ինչ շատ անսպասելի կատարվեց», շարունակում էր Բիլին հանվելով, և Սաքսոնը նրա անկապ խոսքերից աստիճանաբար կարողացավ ընդհանուր գծերով վերականգնել այն ամենը, ինչ կատարվել էր։ «Չիկագոյից եկել էր մի անհայտ բռնցքամարտիկ. նրան դուրս բերեցին իմ դեմ. ակումբի քարտուղարն ինձ նախազգուշացրեց, որ նրան հաղթելը դժվար կլինի. ես այնուամենայնիվ կհաղթեի, եթե սպորտային մարզավիճակի մեջ լինեի. բայց ես կորցրել եմ 15 ֆունտ և չէի մարզվել. հետո շատ ուժեղ խմում էի, իսկ դա շնչարգելություն է առաջացնում»։ Սաքսոնը հանելով նրա շապիկը այլևս չէր լսում նրան։ Ինչպես չէր ճանաչել Բիլիի դեմքը, այնպես էլ չճանաչեց նրա հիանալի մկանոտ մեջքը։ Մետաքսանման մաշկի սպիտակ ծածկոցը ամբողջապես պոկվել ու արյունաշաղ ախեր եղել։ Քերծվածքների մեծ մասը անցնում էր մարմնի լայնքով, թե պետկային և երկայնքով անցնող գծեր։ «Ով է քեզ այդպես մշակել»,  հարցրեց Սաքսոնը։ «Պարանները. չեմ էլ հիշում, թե քանի անգամ ընկա պարանների վրա»։ «Այո, լավ պատժվեցի. բայց և այնպես ես նրան խաբում էի. նրան չհաջողվեց ինձ շարքից դուրս գցել. դիմացա բոլոր 20 ռաունդներին, և պետք է ասել, որ նա էլ ինձ կհիշի. գրազ եմ գալիս, որ նրա ձախ ձեռքի մի քանի հոդերը ջարդված են. ապա շոշափիր գլուխս. այ այստեղ. զգում ես ինչպես է ուռած. հիմա թերևս ափսոսում է, որ շարունակ հարվածում էր իմ այդ տեղին. և ինչպես էր խփում. ինչպես էր հարվածում. այդպիսի բան ես երբեք չէի զգացել. նրա անունը դրել են Չիկագոյի սարսափ. գլխարկս հանում եմ նրա առաջ. կեցցե. և այնուամենայնիվ հաշիվնալ կերպ կլիներ, եթե ես սպորտային մարզավիճակում լինեի. ախ, ախ, զգուշ, ոնց որ պալար լինի»։
Գոտին արձակելիս Սաքսոնը անզգուշորեն դիպավ նրա մեջքի վրա եղած ափսեի մեծություն ունեցող ոսորագույն ուռուցքին։
«Դա երիկամներին հասցրած հարվածներից է», բացատրեց Բիլին։ «Յուրաքանչյուր ընթարման ժամանակ նա ինձ հյուրասիրում էր այդպիսի հարվածով. վերջի վերջո ես դրանցից բոլորովին շշմեցի, նույնիսկ ոտքերս թուլացան, այլևս ոչինչ չէի հասկանում»։ «Դա իհարկե նոկաուտ չէ, բայց սարսափելի կերպով ուժասպառ է անում, երբ մրցումը ձգձգվում է. բոլորովին կորցնում ես ուժերդ»։